Бишкекте кечки саат 10 назарыңыздарда Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу бейшемби 26 май күнкү кечки берүүлөрүн баштайт. Прогдол студияда Айнура Жекша кызы. Жогорку кеңеште өспүрүмдөр арасында суицид боюнча өкмөттүк саат өттү. Балдарды өз жанын кыюуга эмне түртөт?
Сен 500 сом төлөй албай, 1000 сом төлөй албай, анан мектепте эмне кылып жүрсүң? Кийин ата менен вузда кантип окушат дегендер опуп алган күндөр болуптур. Анан ошол жерде балким суицид болсо эмне болот эле балдар уялып 10-класс, 15-класска чейин киришиптир да.
Ирактын Фалужа шаарын экстремисттерден кайтаруу операциясы уланууда. Эксперттер көпчүлүгүн суннилер түзгөн калк арасындагы жоготуулар дагы бир чоң диний араздашууга алып келет деп кооптонушат.
Биз операция башталганда эле жашоочуларга абадан баракча таштоо жана теле радио аркылуу коопсуздук күчтөрү менен кантип кызматташуу керектигин айттык.
Кыргызстан Европа биримдигине бажы төлөмсүз товар экспорттоого уруксат алганы менен даярдоо иштери дагы бүткөрүлөт.
Конкрет лабораториялар жок. Себеби бул мировой стандарттын жогу өтө мындай талабы күчтүү.
Алдыдагы жарым саатта биз мына ушул жана башка темаларга кеңири кайрылабыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Адегенде болсо акыркы кабарлар менен Айданбек Акмат уулу тааныштырат. Айдан.
Саламатсыздарбы. Бүгүн Жогорку кеңеште балдар арасында өз жанын кыюу көйгөйү каралды. Ички иштер жана билим берүү министрлиги Кыргызстанда былтыр 96 бала өз жанын кыйганын айтса, башкы прокуратура суицид боюнча 102 факты катталганын маалымдады. Быйылкы жыл болсо 39 окуучу өз жанын кыйганы катталса, прокуратура акыркы 5 айда кайгылуу көрүнүштүн жалпы саны 49 жеткенин билдирген. Мамлекеттик органдардын мындай эки башка сандары депутаттардын нааразылыгын жаратты. Башкы прокурордун орун басары Кылычбек Токтогулов өз жанын кыюуга эмне себеп болуп жатканы тууралуу буларды айтты.
Негизги себептери болуп жанагы атасы же апасы жок балдар көбүнчө ушундай болуп атат. Материалдык кемчиликтердин негизинде болуп атат. Өспүрүмдөрдүн өтүү курагынын жана переходной период деп ошол.
Өкмөт өз кезегинде үй бүлө, эне жана баланы коргоо боюнча комплекстүү программа даярдалып жатканын айтып, сентябрда өкмөттүн кароосуна коюларын билдирди. Бишкектеги райондор аралык сот Кумтор Оперейтинг Компанини 6 миллиард 700 миллион сом айыпка жыкты. Мамлекеттик экотех инспекциянын басма сөз кызматкери Анара Мамбеталиеванын 26 майдагы билдирүүсүнө караганда, райондор аралык сот ишти карап Кумтор Оперейтинг Компанини 6 миллиард 700 миллион сом айыппул төлөөгө милдеттендирген чечимди 25 майда чыгарды. Экология жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция Кумтор Оперейтинг Компани кенди казууда калдыктарды муздун үстүнө таштаган, жер катмарын бузган, эсепке алынбаган, уу заттарды калдык сактоочу жайларга төккөн жана суу үчүн акы төлөгөн эмес деген 4 доо менен сотко кайрылган. Кумтор Оперейтинг Компани өз кезегинде соттун чечимине макул болбой, жогорку инстанцияларга кайрыла турганын маалымдады. Мунайга бай быйылкы жылы биринчи жолу $50 ашты. 26 майда Азиядагы соода аянттарында бир баррель мунайдын баасы $50 ашып, Орусия, Казакстан, Иран жана Ирак сыяктуу мунай өндүрүүчү өлкөлөрдүн экономикасынын өсүшүнө өбөлгө түздү. Жылдын башында $27 болгон мунай Иран өндүрүшүн көбөйтүүсүнө, ОПЕК, Орусия жана башка мунай өндүрүүчү өлкөлөрдүн Дохада келишимге жетише албаганына карабай кымбаттоодо. Талдоочулар муну АКШнын федералдык резервдик системасы үстөк пайыздык көтөрүп, доллардын бекемделүүсүнө алып келүүсүн, мунай көгөндүргөн Канадада токой өртү чыгышы жана Нигерияда баш аламандык менен байланыштырууда. Францияда иш таштоолор энергетика тармагын аксатты. Франциянын атомдук электр станция, мунайды кайра иштетүүчү заводторунун, порт жана транспорт тармагынын жумушчуларынын иш таштоосу өлкөнү энергетика менен камсыздоону үзгүлтүккө учурата турган болууда. 26 майда электр кубатын өндүрүү 5 гигаваттка кыскарган. АЭС-тердин кесиптик кошууну иш таштоого кошулуу чечимин кабыл алгандан кийин атомдук реакторлорда энергия өндүрүү төмөндөтүлгөн. Мунай заводторунун тосмолоого байланыштуу күйүү 3 майдын келиши кыскарып кеткен. Ошондуктан өкмөт 25 майда стратегиялык корун ачаарын жарыялады. Париждеги Орли аба майданы учууларды 15% кыскартты. Иш таштоо президент Франсуа Олландтын мөөнөттөн сырткары иштеген үчүн маянаны кыскартуу жана кызматкерлерди иштен бошотууну жеңилдетүү багытындагы реформаларына каршы уюштурулган. Нааразылыктын күчөшүнө байланыштуу өкмөт башчы Мануэль Вальс реформа өзгөртүлүш мүмкүндүгүн билдирди. Кече күнү Бакуда абактан чыккан журналист Хадижа Исмаилова Азербайжан бийлиги менен соттошорун билдирди. Азербайжан бийлигинде коррупцияны иликтеген азаттыктын журналисти өлкөнүн жогорку сотунун чечими менен эркиндикке чыкты. Жогорку сот 7.5 жылга чыккан өкүмдү 3.5 жыл шарттуу жаза менен алмаштырды. Хадижа Исмаилова журналисттик ишмердүүлүгүн улантып, эл аралык соттордо өзүнүн аброюн коргоорун билдирди.
I will of course go further to the European court and will
Албетте мен андан ары Европа сотуна барамын. Күнөөсүздүгүмдү толук далилдегенге чейин күрөшөм. Мени жок жерден 1.5 жыл абакта кармап үй бүлөм. Студенттер мен ажыраткан үчүн Азербайжан өкмөтүн жоопко тартамын. Өкмөт мага карата жасаган иши үчүн жооп берүүгө аргасыз болот.
Исмаилова 2014 жылдын декабрь айынан бери абакта отурду. Ал башка бирөөнүн жанын кыюуга барууга жеткирген деп айыпталган. Өткөн жылы сентябрь айында Баку соту ошондой эле аны салыктан качкан, мыйзамсыз ишкерлик кылган деп айыптаган болчу. Кыргызстанда демократия жана жарандык коом үчүн жана таза шайлоо коомдук бирикмелери шайлоо учурунда добуш сатып алуу көрүнүшүн жоюу сунушу менен президентке кайрылуу жөнөтүштү. Бул тууралуу Азаттыкка укук коргоочу Динара Ошурахынова билдирди. Анын айтуусунда 27 мартта өткөн жергиликтүү кеңешке шайлоолор жарандардын добушун сатып алуу көрүнүшү өрчүп баратканын көрсөттү дейт.
Улуттук кеңешке күн тартибине сөзсүз ошол добуш сатып алуу дегендин проблемасын сөзсүз коюп ошол жерде талкуулоо. Ал сөзсүз парламенттик укугу.
Бейөкмөт уюмдар жөнөткөн кайрылууда президент шайлоо системасын жакшыртуу маселесин өлкөнү өнүктүрүү боюнча улуттук кеңешке салып чыгуусун сунуштаган. Мындан башка жогорку кеңеш депутаттары парламенттик угуу өткөрүп, жалпы диалогко аянтча түзүп берүү сунушталган.
Рахмат Айданбек Акмат уулу сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен биздин сайтыбыздан да таанышсаңыздар болот. Дарегибиз азаттык чекит KG, орус тилиндеги сайтыбыз рус чекит азаттык чекит KG. Аба ырайы жөнүндө маалымат: синоптиктер 27 майда нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу аймактарында жана тоо этектериндеги райондордо сел жүрүшү мүмкүн деп эскертишет. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 12-17, күндүз 20-25 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 9-14, күндүз 19-24 градус жылуу. Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 12-17, күндүз 21-26 градус жылуу. Баткенде түнкүсүн 10-15, күндүз 20-25 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 8-13, күндүз 14-19 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 4-9, күндүз 16-21 градуска чейин көтөрүлөт. Бишкекте мезгил менен өткүн өтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 15-17, күндүз 23-25 градус жылуу болот. Обода Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Бишкек шаардык милиция номер 27 мектепте мугалим окуучу кызды тынымсыз кемсинтип кодулай берип, өзүнө өзү кол салууга даяр абалга жеткирген деген арызды териштирип жатат. 82 мектепте да мугалимдердин окуучуларга жасаган мамилеси боюнча чуу чыкты. Бүгүн жогорку кеңеште өспүрүмдөр арасында суицид боюнча өкмөттүк саатта мектептердеги ушундай көрүнүштөр тууралуу сөз болду. Кененирээк Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
Бишкектеги 1-чи май райондук ички иштер бөлүмүнө 24 майда 61 жаштагы шаардык тургун арыз менен кайрылган. Анда 27 мектепте окуган 14 жаштагы небересин соңку 1.5 жылдан бери бир мугалим классташтарынан көзүнчө такай кемсинтип келгенин, жаман сөздөрдү айтаарын, мындан улам небереси өзүн өзү өлтүрүүгө даяр абалга жетип калганын айтып даттанган. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынан маалымат кызматынын өкүлү Олжобай Казабаевдин Азаттыкка билдиришинче, ушул турушта териштирүү жүрүп жатат. Азырынча кылмыш иш козголо элек.
Мугалим айтып атат, мен андай эч кандай эме кылган эмесмин деп. Биздер айтып атат, ушундай кылып жүрчүбү депчи. Азыртан азыр көргөн билгендерди отдельно чакырып алып, эмкандай деп териштирип атат да. Доказательство жок да, прям көрүп мындай фильмге тартып эме кылып алсам да, бул жөнүндө да анан териштирүү болуп атат.
Номер 27 мектептин жетекчилиги бул окуя боюнча комментарий берүүдөн баш тартты. Арызданган тарап менен дагы байланышуу мүмкүн болгон жок. Мугалимдердин айрыкча мектеп директорунан окуучуларга болгон мамилеси боюнча ала тоо конушундагы номер 82 мектепте дагы чуу чыкты. Бул мектепте эки баласы окуган Зинагүл Баймонголованын айтымында директор фондко акча төлөбөгөн балдарды классташтарынан көзүнчө кодулаган учурлар болгон. Кийим акча төлөп төлөбөгөнүн аныктоо үчүн окуучуларга анкета толтурткан.
Үйгө келип алып балдар ыйлаптыр келинкө. Уят болма, сен төлөбөй кой, мени балдарым көрсө уят болот. Сен 500 сом төлөй албай, 1000 сом төлөй албай анан мектепте эмне кылып жүрсүң? Кийин ата энең тиги вузда кантип окусат дегенде опусага көндүрүп болуптур. Анан ошол жерде балким суицид болсо эмне болот эле балдар уялып болду. 10-класс 15-класска чейин кириштирди. Эгер директор мугалимге ишенбей, балким директордун атынан акча чогултуп алат деген сөздү угуп, балким ошону текшерейин десечи, кантип ноябрда окупайт, кантип январда байкабайт, кантип мартта байкабайт, эми мына майдын аягында. атенинин халосу деп коёт дагы, бир класстан бир же эки гана бала бошотулсун фонддон дейт экен да. Бошотулса, справка требует этилет экен. Чын эле ал бала жетинбейт, чын эле анын көзү жесирби, чын эле ушундай квартира деп.
Биз бул мектептин директору Натыргүл Конушбаева менен байланыштык. Ал айрым ата-энелердин мындай дооматтарын четке какты жана чагым деп атады. Анкета ашыкча акча чогултулуп жатканын аныктоо үчүн жүргүзүлгөнүн айтты.
Айына 60 сомдон чогултулат. Кыбыр эткен нерсеге ошол 60 сомду жумшап мектепти кармап турабыз. 60 сомдон каалоосу болбосо, шарты келбесе, өлө атына бербей коет. Мен аны атынын комитетинен отчетун ала элекмин. Эми анкета алганга административдик көзөмөл кылганга акым бар да. Мен ата-энелерди бир күндүн ичинде кантип чогултам? Балдардын баары эртең кеткен атса. Анан жетиден сунушун алдым, териштирип атам. Эч ким менен андай кыйрат болсо чогултпаптыр. Ремонтко деп суранып, ата-энелер комитеттери чечишиптир, кээ бири болбой коюшуптур. Ошону менен эле эч мындай наличкасы чогултулбаптыр.
Мектептерде мугалимдердин окуучуларга жасаган мамилеси жана анын кесепети тууралуу жогорку кеңеште өспүрүмдөр арасындагы суицид боюнча 26-майда өкмөттүк саатада сөз болду. Баш прокурордун орун басары Кылычбек Токтогулов окуучулардын өз өмүрүн өзү кол салган фактылардын басымдуу бөлүгүнүн негизги себептери ачыкка чыкпай жатканын бышыктады. Суицид фактылары билим берүү менен ички иштер министрлиги берген сандан кыйла көп экенин билдирди.
70-80% учурларда чындыгы себептери изилденбей келатат. МВД менен билим берүү министрлиги менен дал келбей турат цифра, бирок биз так цифраны тактап чыктык. 15-жылы 102 жаш өспүрүм өз өмүрүн кыйып атат. Быйылкы жылдын 25-майга карата 49 факты жаш өспүрүмдөрдүн өмүрүн кыюу боюнча катталды.
Вице премьер министр Гүлмира Кудайбердиева бул маселеге жетиштүү көңүл бурулбай жатканын моюна алды жана атайын программа даярдалып жатканын маалымдады.
Суицид маселеси өтө олуттуу экендигине карабастан, жер жерлерде өспүрүмдөр менен иштешүүгө жеткиликтүү маани бербей жатышканын ачык айтып коюуга милдеттүүбүз. Өспүрүмдөрдүн суицидтерин көпчүлүк учурда алдын алса болот. Бул ишке жалпы коомчулукту тартуу максатында 2022-жылга чейин үй бүлөнү, энеликти жана балалыкты колдоо боюнча комплекстүү программанын долбоорун даярдап жатат. Программа сентябрь айында өкмөттүн кароосуна коюлат.
Анкет менен айрым байкоочулар өкмөттө буга чейин деле далай программалар даярдалып кабыл алынганын, бирок дээрлик баары кагаз жүзүндө калганын белгилеп жатышат. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Теманы улантабыз. Өспүрүмдөр арасында суицид эмне себептен көбөйүп жатат? Деги эле балдарды өз жанын кыюуга эмне түртөт? Биздин суроолорубузга психолог Самат Алканов жооп берди. Кыргызстанда тилекке каршы өспүрүмдөр балдар арасында өз жанын кыйгандар көбөйдү деген маалымат чыгып жатат. Ушуну сиз кайсы факторлор менен түшүндүрөсүз? Эмне үчүн көбөйүп атат?
Бул нерсени ар кандай перспектива менен айтса болот болуш керек. Көбөйүп атканын кандай себеп менен көбөйгөнүн айта албайм, бирок себептерин айтып кетсе болот да. Себептерин айтканда адам өзү мындай проблемадан качкан жолу деп табышат да. Тем более мындай өспүрүмдөрдө статистика өзгөрүп турат экен да, алардыкы например акыркы заманда чоң адамдардан мындай процентный көбөйбөсө, жаш балдын арасында көбөйүп аткан, алар биринчи очередьте там өздөрүнө мындай жоопкерчилик алуу деген түшүнүк анча өнүкпөсө керек. Ошол жоопкерчилик алуу сезими өнүкпөгөн үчүн алар там кичинекейде бир проблема болсо аны лично алып өзүнө ошо проблемадан там суицид аркылуу качып кетиши мүмкүн да. Стресс, травмалар болушу мүмкүн, чоң деле болбошу мүмкүн, бирок ошол аркылуу качып кетишет. А башка себептерден, башка перспективадан алса, мындай ата эненин таасири абдан чоң болсо керек. Там мындай жизненный сценарий деген түшүнүк бар го, ошол түшүнүктү алып кетсек, мындай ата энелер мындай ар кандай сөздөрдү айтышы мүмкүн да баласыначы. Сен мындай болушуң керек, тигиндей болушуң керек деп айтып аткан сөздөрдү мындай определенный бир сценарий деген бир направлениеси бар, мындай не живи же не будь деген сценарий деп коюшат да. Айтышат там сен төрөлгөнгө чейин биз жакшы жашачык, сен төрөлгөндөн кийин биз кыйналдык, ай кандай сонун бала там өзү тынчтап ойноп отура берет экен, ошондой нерселерди уга берген бала ичинен мындай программа болушу мүмкүн, что өзүнө мындай аутоагрессия пайда болушу мүмкүн да, өзүнө агрессивный поведение, өзүн как-то мындай неосознанно мындай наказанияларга салып ошондой агрессия болушу мүмкүн.
Демек ушу ата эне кичинекей кезинен бери ушул балага ошондой таасир этет, мындай билбестен ошондой сөздөрдү сүйлөп.
Ооба, кичинекей кезинде эле уже программа пайда болот да. Анан суицид дегенде эле мынтип айтса болбойт болуш керек, там өзүнүн моунту өлтүрүп же венасын кесе эле суицид деп айтып болушу керек. А мындай может быть пассивный медленный суицид деп айтып коюшат кээ бирөөчү. Кээ бирөө игроманияга кирип кетиши мүмкүн, өзүнүн жанагы оюн аркылуу же азарт аркылуу, кээ бирөө тамеки, кээ бирөө наркотик ичкилик аркылуу өлтүрүп атышпайбы, ал эмне деле бир суициддин түрү деп кабыл алышат.
Өлкөдөгү экономикалык кырдаал, каачылык кандай бир анын дагы бир таасири бар болушу мүмкүн?
Менин оюмча ал сөзсүз таасири бар, потому что биринчи очередь любой адам, тем более жаш бала да мындай ичинде мындай уверенность керек да, что чувство безопасности. А адамдар даже мына определенный бир материальный каалоолоруна жете албай атканда көбүрөөк стресс болуп, может быть, ошол дагы адамдын жеңилгенине көп таасир тийсе керек.
Ата эне менен баланын ортосунда диалог жок дешет адистер. Мугалимдер мисалы үчүн байкап, ушу баланын ушундай балким мындай бир өз жанын кыйганга жакын мындай суицидтик бир көрүнүштөр бар деп айтып туруш керекпи? Анан ушул жерден эле бир дагы бир суроо берип кетейин. Ушул психологтор аз экен. Болгону 10 медициналык психолог бар деп саламат сактоо министри айтты. Ушул жагынан кандай иш жүргүзүш керек?
Мугалим байкаш керек, ата энелер байкаш керек, диалог болбойт деген нерсе мындай абдан оор. Эми бул идеальный болмок дечи, бирок абдан оор иш болсо керек да. Ал үчүн мындай каждый мугалим может быть психолог болуш керек. И тем более мугалимге уже мындай следствие готовый продукт керек дегендей алсак болот да, что баланын уже бүт үйүндө боло ала турчу программа, убеждение, установка травмалардын баары уже үй бүлөсүнөн эле келген болот. Жашоо менен кандай мамиле түзгөндү үй бүлө үйрөтөт. Башка адамдар менен мамиле түзгөндү, жашоого мындай мамилени кандай түзүш керек деген баарын ата энесинен же чоңойткон адамдардан алган үчүн прежде всего ата энеден башташ керек деп ойлойм да.
Ата эне андан гана мектеп дейм. Биринчи орунда албетте ата эне.
Ооба. Анан айтышат го там азырынча, например, баланын проблемасы болсо баланы тарбиялаганга же баланы дарылаганга аракет кылышат. Менин оюмча одновременно ата энесин да дарылаганга аракет кылыш керек да, психологический факторлорун тескенге.
Биздин суроолорубузга психолог Самат Алканов жооп берди. Сиздер Азаттыктын толкунундасыздар.
Азаттык радиосун Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана көлдүн тескейинде FM 101.8 жыштыгында Артек радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Артек толкуну аркылуу күн сайын таңкы саат 7:00-ден 8:30 чейин, түштөн кийин саат 15:00-ден 15:30 чейин уга аласыз. Демек, Азаттык Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана көлдүн тескейинде FM 101 жана 8 жыштыгында. Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Уду Азаттык радиосу Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы, айрым кабарлардын негизги мазмунун эсиңизде эле сала кетейин. Бүгүн жогорку кеңеште балдар арасында өз жанын кыюу көйгөйү каралды. Кыргыз өкмөтү үй бүлө, эне жана баланы коргоо боюнча комплекстүү программа даярдалып жатканын айтты. Бишкектеги райондор аралык сот Кумтор Operating Company'ni 6 миллиард 700 миллион сом айыпка жыкты. Мунайга баа быйылкы жылы биринчи жолу $50 ашты. Францияда ишташтоолор энергетика тармагын аксатты. Кыргызстанда демократия жана жарандык коом үчүн жана таза шайлоо коомдук бирикмелери шайлоо учурунда добуш сатып алуу көрүнүшүн жоюу сунушу менен президентке кайрылышты. Кечээ Бакудагы абактан чыккан Азаттык радиосунун Азери редакциясынын журналисти Хадижа Исмаилова Азербайжан бийлиги менен соттошорун билдирди. Ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк Азаттык чекитке сайтыбыздан таанышыңыздар. Биз болсо эл аралык тема менен берүүбүздү улантабыз. Иракта Фалужа шаарын ислам мамлекети радикал тобунан бошотуу аракети көрүлүп жатат. Бирок өкмөттүк күчтөрдүн негизинен сунилер жашаган бул шаарга чабуулу карапайым калк арасындагы жоготууларга алып келсе, Ирактагы диний араздашууну күчөтпөйбү деген камтаманы да жаратты. Өз кезегинде экстремисттер жакын тургундардын шаардан кетишине атайлап жол бербей жатканы да кабарланууда. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Ирактын өкмөт күчтөрүнүн борбору Багдаддан 65 чакырым алыстыкта жайгашкан бул шаарды бошотуу боюнча операциясы акыркы 3 күндөн бери жүрүп жатат. Аскерлерге жергиликтүү шиит кошундары колдоо көргөзүүдө. Премьер-министр Хайдар Алабади операциянын башталышын жарылап жатып сүйлөгөн сөзүндө Фалужаны бошотууну ислам мамлекети тоонун үстүн дагы бир жеңиш болот деп мүнөздөдү.
Фалужаны бошотуу боюнча эсеп башталды. Жеңишибизге аз эле калды. Даиште качып кетүүдөн башка жол жок. Биз жеңишке жетүү үчүн толук чечкиндүүбүз. Даиштин эзүүсүнөн бошотулганы башка кыштак шаарларда эле Фаллужада өз элине кайтарылат.
Негизинен суниттер жашаган Фалужа Ирактын ислам мамлекети тобунун колуна өтүп кеткен алгачкы шаары. Аны халифатчылар 2014 жылдын январь айында эле басып алган. Алар келгенге чейин 300 миңдей калк жашаган шаарда акыркы эсептерге караганда азыр 75 миңден 100 миңге чейинки сандагы жайкын тургун бар. Азыр шаардан жайкын тургундарды ислам мамлекети деп атайлап чыгарбай жаткандыгы дагы кабарланууда. Амындан улам суниттер жашаган Фалужага чабуул учурунда калк арасындагы жоготуунун көбөйүп кетиши Иракта диний араздашуунун күчөшүнө салым кошпойбу деген камтамачылыктар дагы жаралды. Иракта элдин басымдуу бөлүгүн түзгөн шииттердин руханий лидери катары саналган улуу аятолла Али Ал-Систани дагы өкмөт жана ага өнөктөш шиит кошундарын абдан этияттык менен аракеттенүүгө үндөдү. Өкмөт болсо адамдардын өмүрүн сактоо үчүн колдон келген аракет жасалды деп ырастоодо.
Биз операция башталганда эле жашоочуларга абадан баракча таштоо жана теле радио аркылуу коопсуздук күчтөрү менен кантип кызматташуу керектигин айттык. Шаардан чыгып кете албай калгандарга өкмөттүк күчтөрдүн аба соккулары тийип калбаш үчүн үйлөрүндө калып эшиктерине ак желек илип коюуларын кабарладык. Биз ошондой эле элди экстремисттер чогулган жерлерге, кампаларга, башка жайларга келбөөгө да чакырып жатабыз,
деди өкмөттүн расмий өкүлү Саат Ал Хадизи Рейтердин кабарчысына. Буга чейин улуттар уюму дагы Фалужада калган адамдардын өмүрү тобокелчикте экендигин эскертип, өкмөт күчтөрү алардын чыгып кетиш үчүн коопсуздук коридорлорун түзүүсү зарылдыгын билдирген эле. Премьер министр Абадинин айтымында андай коридорлор түзүлдү. Бирок коопсуздук боюнча багдаттык талдоочу Фатих Хашими белгилегендей, Фалужа буга чейин бошотулган жана ага коңшу Рамади шаарынан айырмаланат.
Албетте, коопсуздук күчтөрү адамдарды коопсуздук коридорлору аркылуу бошотуп кете алат. Бирок Фалужанын Рамадидан айырмасы бул жердеги коопсуздук коридорлорду абдан кууш. Алардын айрымдарын экстремисттер туруп салышкан. Ошол эле учурда экстремисттер жайкын калкты шаардын кээ бир бөлүктөрүндө тирүү калканч катарда колдонуп жатат. Бирок өкмөттүк күчтөр калк арасындагы жоготууну мүмкүн болушунча минимал алдаштыруу үчүн колдон келгенди жасайт.
Өзү Фалужаны Ирактын өкмөттүк күчтөрү былтыр жыл соңунан бери эле курчоого алып турган. Ислам мамлекет тобу өлкөнүн батышы менен түндүгүнөн али бир катар аймактарды, анын ичинде экинчи ири шаар Мосулду көзөмөлдөдү. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Эми кайрадан Кыргызстан темаларына кайрылсак, Кыргызстан Европа биримдигине бажы төлөмсүз товар экспорттоого уруксат алганына 4 айга чукулдады. Бирок бул аралыкта товар ташымакторго сертификация, документация жана лабораторияларды даярдоо иштери да бүтө элек. Бул аракет дагы канчага созулат? Европа биримдигине Кыргызстан кайсы товарларды экспорттой алат? Ушул жана башка суроолор Оштогу атайын жыйында талкууланды. Кененирээк аймактагы кабарчыбыз Эрнис Нурматовдун репортажында.
Европа биримдигине Кыргызстан эми товарларды бажы төлөмүсүз экспорттойт деген кабарды уккандан бери өзгөндүк жеке ишкер Адан Көккөзов күрүч чарбасын эл аралык стандарттарга туура келтирүү менен алек.
Күрүчтү Европага чыгарыш үчүн Прондун проектинин жардамы менен мировой стандартка туура келген оборудованияларга уже проектин утуп алдык. Ошол Куда кааласа күзгө чейин пүшсө, мына эгин тигип чыкканга чейин. Ошондо биз бардыгы азыркы кучакта отурган мешоктор эмес, мировой стандарттуу упаковка 800 грамм, 5 килограмм, 10 килограмм, 25 килограммдык стандартный алиги мешокторго упаковкаларга кылтырып, ошону менен лабораторияларда өткөзүп, сертификациядан өткөзүп туруп, анан кийин экспортко чыгара алды деген чоң проекттин үстүндө иштеп атабыз.
Кыргызстанга ВСП плюс же жалпы жеңилдиктер системасын берүү чечимин Европа биримдиги жыл башында, тагыраагы 27 январда кабыл алган. Бул артыкчылык макамына ылайык, Кыргызстандык экспортчулар товардын 6000ден ашуун түрүнө бажы төлөмдөрүн төлөбөйт. Ишкерлер Ефремдики айыл чарбазыктарын, азык түлүк, мөмө жемиш, жашылчаларды, тамеки, арак, тери, эт, текстиль, ювелирдик жана кийизден жасалган буюмдарды ташый алат. Шартка жараша Кыргызстандын ар бир региону өзүнө мүнөздүү болгон товарларды экспорттоону жолго коюп алса да болот. Маселен, Талас облусу Төө Бурчакты, Баткен облусу Өрүктү, Ош облусу Күрүчтү жана Балды экспорттосо болот. Өкмөттүн Жалал Абад облусундагы өкүлчүлүгүнүн аппаратынын адиси Адимурат Жалелов Жалабаттыктар Европага жаңгак экспортун көбөйтөөрүн билдирди.
Себебизде 35 000 гектар жапайы жаңгакты коюбуз бар. Бардык эле продукцияны деп жабыша бербестен, аз күндө жол ачылып калган ошол продукцияны биз көбөйтүп алышыбыз керек, анан ал биздин бренд болуп калат.
Бирок Кыргызстандагы товарларды Европа биримдигинин стандарттарына туура келтирүү, сертификациялоо жана лабораторияларды куруу кечиңдөөдө. Өзгөн шалы үйрөн кооперативинин жетекчиси Адан Көккөзов кайрадан кепке кошулду.
Конкрет лабораториялар жок. Себеби бул мировой стандарттын жогу өтө мындай талабы күчтүү.
Экономика министрлиги болсо Европа биримдиги Кыргызстанга артыкчылык макамын берген менен эле иш бүтпөгөнүн, андан аркы жумуштар дагы бир жылча созулушу мүмкүндүгүн билдирүүдө. Министрликтин өкүлү Жылдызбек Жумаков буларга токтолду.
Евростандартка биз экспорттой турган товарлар дал келеби, сертификат алыш үчүн кандай документациялар тууралаш керек, ошол боюнча жумуш иштеп, көйгөйлөрдү изилдеп жатышат.
Бул арада адистер Европага чейинки мамлекеттерде товар алып өтүү жеңилдебей жатканын эскертүүдө. Эксперт Эркин Абдыразаков:
союздаштарыбыз Казакстан менен Россия өздөрү тил табыша албай келип аткан азыр кризистин маалында булар дагы Евросоюз менен аябай каршылаш болуп санкциялар киргизип аткан маалда кичинекей Кыргызстан ушуларды аралап кантип өтүп кетет, мен ошону түшүнбөйм да.
Биз эксперт аналитикалык борбору уюштурган Ош шаарындагы тегерек үстөлдө Европага экспортолчу товарлардын тизмеси, баажы эрежелери, техникалык стандарттар, ишкерлердин жана мамлекеттин аракеттери талкууланды. Европа биримдигине товар ташуу жеңилдигин алган 14 гана өлкө бар. Алардын арасында Кыргызстанда дээрлик 500 000 000 кардары бар рынокко чыкканы турат. Ушул тапта Кыргызстандын товар экспортунун 3% гана Европадагы 28 мамлекетке кетет. Эрнист Нурматов, Азаттык, Ош.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Эми биз менен түз байланышка Бишкектеги веб-редакторубуз Зейнеп Мартбек кызы чыгып жатат. Зейнеп, саламатсыңарбы? Биздин сайтыбыз эми жаңы дизайндуу болду. Ал жеңил жана оңой экен. Сөзүңүздү ушундан баштасаңар анда.
Рахмат, саламатсыздарбы? Чындап эле биз жаңы дизайнга өткөндөн баштап сайтыбыз көпчүлүк окурмандар өздөрү айтып жаткандай жеңил, ыңгайлуу болуп калды. Биздин сайтыбызды чөнтөк телефондон ачкандагы абдан ыңгайлуу болду. Ушул мүнөттөрдө Азаттык чекит кийжи сайтында Кытай мигранттары өкмөттү түйшөлтүүдө деп аталган макала окурмандардын көңүлүн буруп турат. Мына ушул жөнүндө айтсам, эскерте кетейин, мамлекеттик миграция кызматы сырттан келген иммигранттарды иретке салуу жана чектөөлөрдү киргизүү боюнча мыйзам долбоорун коомдук талкууга койгон эле. Окурмандарыбыз миграция катуу көзөмөлгө алынышы керектигин белгилешүүдө. Мисалы, өзүн эксперт деп тааныштырган окурман Кытай кайсы өлкөдө компаниясы же ишкана ачып иштетсе, жумушчуларды өзүнүн жарандарынан алып барып иштетет экен. Бул Кытайдын негизги программасы. Орусияда мына ушундай кытайлар толтура, бирок Орусия миграция кызматы жакшы иштегендиктен ар бир кытай жаранынан акча алат деп жазат. Ошондой эле сайтыбызда Крим авторитет Камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөсү катары ички иштер министрлигинин тизмесинде турган Эр Жигит Пасанов өзгөндө айыл өкмөт болуп шайланганы окурмандар арасында кызуу талкууга түштү. Мисалы, өзүн Жора деп тааныштырган окурман мындай дейт: азыр көпчүлүк айыл өкмөттөрдө ушундай абал. Мисалы, 20 депутат болсо добушту акчага сатып алып билген намазын окуп жатышат. Же жалганбы? Мурдагыдай эл шайлай турган системаны киргизиш керек деп жазат окурман. Бул темага үн кошом десеңиз, анда сайтыбызга кириңиз. Макаланы Крим чөйрөдөн кызматка секирик деген аталыш менен жайгаштырдык. Эгерде коомдук биринчи каналдан ыңгай суроолор берүүсүн кечээ көрбөй калсаңыз, анда аны сайттан таба аласыз. Паспорт мафиясын ким калкалайт деп аталган берүүдө жасалма паспорттордун тегерегинде жаңжал талкууга алынды. Азаттыктын интернет сайтында мультимедиа рубрикабызда бир топ кызыктуу видеолор бар. Мисалы, ушул тапта чөлдү гилас багына айландырган ишкер тууралуу видео турат. Сузак районунун тургуну Рашид Бостонов 2001 жылы кургак чөлгө айланган талаага насос менен суу чыгарып гилас бакка айландырган экен. Сайтыбызга кирсеңиз, Фергана үрөөндөгү 1916 жылдагы көтөрүлүштүн изилдениши деп аталган макаланы таба аласыз. Жалабат мамлекеттик университет университетинин доценти Эрнис Авазовдун макаласында көтөрүлүштүн Фергана очокторунун тарыхнамасы тууралуу баяндалат. Булардын баардыгы Азаттык чекит KG сайтында биздин сайтыбызды чөнтөк телефонунан ачып окуңуз. Дарегибиз Азаттык чекит моби. Ошондой эле интернет барабызды орус тилинде да окуй аласыз. Бул үчүн рус чекит Азаттык чекит KG дарегин териңиз. Менде азырынча ушул, сөз кайрадан Прага студиясында.
Рахмат, байланышта веб-редактору Зейнеп Мартбек кызы болду. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат кабарларды ошол эле сайттан окуңуздар. Ушуну менен жарым сааттык кезектеги берүүбүз соңуна чыгууда, бирок биздин толкунубузда кала бериңиздер. Бир аздан кийин Арай көз чарай талкуусун сунуш кылабыз. Биз бүгүн Дордой жана Карасуу сыяктуу ири базарлардын тагдыры жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Азаттыктын Прагадагы студиясында Айнура Жекша кызы.
Бишкекте кечки саат 10:30 Азаттык радиосу сүйлөйт.
Куш убак кечиңиздер менен Азаттык радиосунан 26-май бешенби күнкү кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги үй-бүлөлүк зомбулуктан коргоо жөнүндө жаңы мыйзам долбоорун даярдады.
Кантип алдын алыш керек, кантип иштеш керек. Мына карательный подход деген это болду, жана насилие болду деп оозу чыкты, жана насильник менен экөөнү ажыратат дагы, жана көрүштүрбөйт дагы, анан кийин бүттү. Жана насильникти таскать этет соттордон соторго, жана аны отургузат, тиги болсо соответствующий медициналык жардамдарды берет, жана ошондой да.
Алдыдагы жарым саатта биз мына ушул темага арналган Арай көз чарай талкуусун сунуш кылабыз. Уктуруубуздун башында болсо адаттагыдай эле акыркы кабарлар. Микрофондо Айданбек Акматуулу. Айдан.
Рахмат. Бишкектеги райондор аралык сот Кумтөр оперейтинг компанияга 6,700,000,000 сом айыппул салды. Мамлекеттик экотех инспекциянын басма сөз кызматкери Анара Мамбеталиеванын 26-майдагы билдирүүсүнө караганда, райондор аралык сот ишти карап, Кумтөр оперейтинг компанияны 6,700,000,000 сом айыппул төлөөгө милдеттендирген чечимди 25-майда чыгарды. Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция Кумтөр оперейтинг компани кенди казууда калдыктарды муздун үстүнө таштаган, жер катмарын бузган, эсепке алынбаган уу заттарды калдык сактоочу жайларга төккөн жана суу үчүн акы төлөгөн эмес деген 4 доо менен кайрылган. Кумтөр оперейтинг компани соттун чечимине макул болбой, жогорку инстанцияга кайрыла турганын маалымдады. Бүгүн жогорку кеңеште балдар арасында өз жанын кыюу көйгөйү каралды. Ички иштер жана билим берүү министрлиги Кыргызстанда былтыр 96 бала өз жанын кыйганын айтса, башкы прокуратура суицид боюнча 102 факты катталганын маалымдады. Быйылкы жылы 39 окуучу өз жанын кыйганы айтылса, прокуратура акыркы 5 айда кайгылуу көрүнүштүн жалпы саны 49 жеткенин билдирди. Мамлекеттик органдардын мындай эки башка сандары депутаттардын нааразылыгын жаратты. Башкы прокурордун орун басары Кылычбек Токтогулов өз жанын кыюу себептери тууралуу буларды айтты.
Негизги себептери болуп жанагы атасы же апасы жок балдар көбүнчө ушундай болуп атат. Материалдык кемчиликтердин негизинде болуп атат. Өспүрүмдөрдүн өтүү курагынын жана переходной период деп ошол.
Өкмөт өз кезегинде үй бүлө, эне жана баланы коргоо боюнча комплекстүү программа даярдалып жатканын айтып, сентябрда ал өкмөттүн кароосуна сунушталарын билдирди. Францияда ишташтоолор энергетика тармагын аксатты. Франциянын атомдук электр станция, мунайды кайра иштетүүчү заводторунун, порт жана транспорт тармагынын жумушчуларынын ишташтоосу өлкөнү энергетика менен камсыздоону үзгүлтүккө учурата турган абалга жеткирүүдө. 26-майда электр кубатын өндүрүү 5 гигаватка кыскарган. АЭС-тердин кесиптик кошууну ишташтоого кошулуу чечимин кабыл алгандан кийин атомдук реакторлорда энергия өндүрүү төмөндөтүлгөн. Мунай заводторун тосмолоого байланыштуу күйүүчү майдын келиши кыскарган. Ошондуктан өкмөт 25-майда стратегиялык корун ачаарын жарыялады. Ишташтоо президент Франсуа Олландтын мөөнөттөн сырткары иштеген үчүн маянаны кыскартуу жана кызматкерлерди иштен бошотууну жеңилдетүү багытындагы реформасына каршы уюштурулган. АКШнын президенти Барак Обама эл аралык лидерлердин Республика партиясынан президенттикке талапкер Дональд Трампка тынчсыздануусуна негиз бар деп билдирди. Алар анын айрым сөздөрүн канчалык олуттуу деп кабыл алууга даяр эмес, бирок ага тынчсыздануусу негиздүү деди Барак Обама 26-майда Жапонияда чоң жетиликтин саммитинде. Анын көптөгөн сунуштары эл аралык иштерди четке каккандык же аны билбегендикке тете деп кошумчалады Обама. Миллиардер талапкерден азырынча президенттин сөзүнө жооп боло элек. Трамп азыркы кезде Республика партиясынан талапкер болууга зарыл болгон 1237 делегатты топтоо алдында турат. Барак Обама талиптер жаңы лидердин жетегинде зордук зомбулукту улантат деп эсептейт. Америка президенти талиптердин ооган өкмөтү менен жакынкы мезгилде сүйлөшүүгө келиши күмөндүү деди 26 майда Жапонияда чоң жетиликтин саммитинин кулуарында. Мезгили келип, талиптер өлкөнү басып алууга мүмкүнчүлүгү жок экенин билип, сүйлөшүүгө келет деп үмүттөнөм. Эгерде андай болсо, Кошмо Штаттар жана дүйнөлүк коомчулуктун калган өлкөлөрү аны колдоого алат. Бирок ал мезгил эрте келерине күмөнүм бар, деди Барак Обама. 25 майда талиптер өздөрүнүн жаңы лидери деп Хейбатулла Ахунзаданы аташты. Ал АКШ дроону урган соккудан өлгөн Ахтар Мансурдун ордуна шайланды. Күбөсүнүкүгө тыюу салуу боюнча мыйзам долбоору өтпөй калды. Жогорку кеңеш расмий күбөлүк алек жарандарга нике кыйгандарды кылмыш жоопкерчилигине тартуу демилгесин четке какты. Үй бүлө жана кылмыш жаза кодекстерине сунушталган өзгөртүүлөргө ылайык жубайларды никеге чейин расмий катоодон өтүүгө милдеттендирүү киргизилген. Ошондой эле нике күбөлүгү жок түгөйгө нике кыйган молдолорду жоопкерчиликке тартуу жагы каралган болчу. Статистикалык маалыматтарга караганда Кыргызстанда аялдардын 15% 8 жашка, ал эми 1% 15 жашка толо электе күйөөгө чыгышат.
Рахмат Айданбек Ахмадуулу сунуш кылган жана башка жаңылыктарынан кененирээк Азаттык чекит кежи сайтыбыздан таанышып туруңуздар, уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандын эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги үй бүлөлүк зомбулуктан коргоо жөнүндө жаңы мыйзам долбоорун даярдады. Акыйкатчы институту коомдо аялдарга карата зомбулук маселеси курч турганын эскертип, парламентке бул мыйзамды кабыл алууну сунуштады. Үй бүлөдөгү зомбулуктан социалдык жана укуктук коргоо жөнүндө 2003 жылы кабыл алынган мыйзам эмне үчүн иштебей жатат? Анын өксүктөрү эмнеде? Аялдарга карата зомбулукту алдын алуунун таасирдүү механизмдери кайсылар? Эмнеге кыргыз коомунда үй бүлө баалуулуктарын сактоо маселеси аксап жатат? Азыр назарыңыздарга ушул темага арналган арай көз чарай талкуусунун кайталоосун сунуш кылабыз. Аны Айзада Касмалиева алып барган.
Бүгүнкү биздин арай көз чарай талкуубузга Акыйкатчы институтунун үй бүлөдөгү зордук зомбулуктан гендерлик кодулуктан коргоо бөлүмүнүн башчысы Махабат Турдумамбетова, эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин гендерлик суроолор боюнча бөлүмүнүн адиси Асем Кутбай кызы жана социолог Топчугүл Шайдылаева катышат. Саламатсыздарбы? Алгачкы суроомду Махабат айым сизден баштасак, мына Акыйкатчы институтунун докладында ушул бүгүнкү күндө аялдарга үй бүлөдөгү зомбулук көрсөтүү маселеси курч бойдон калып жатат деп, анан мыйзам жакшы иштебегендиктен баягы тенденция өзгөрбөй жатат, жылдан жылга ушул абал сакталып келатат деген бир ойлор айтылды да. Бул жолу Акыйкатчы институту жогорку кеңешке жаңы мыйзамды иштеп чыгып, аны кабыл алуу жөнүндө сунуш билдирди. Айтсаңыз, мурдагы мыйзамдын өксүктөрү эмнеде?
Мурда кабыл алынган мыйзам өзү негизинен айтып кетчү нерсе, өз убагында кабыл алынган мыйзамдар болгонун биз азыр көрүп турабыз. Бирок ал мыйзамда көптөгөн нормалар бар, алар иштелбей жатканы жана ошолор жеткиликтүү деңгээлде иштебей жаткандары жана кээ бир мыйзамдар башка мыйзамдарга мындай төп келишпей жаткандагы байкалган да. Анан ошого жараша биз социалдык коргоо министрлиги менен жана мекемелер менен бирге неправительственный организация уюмдар менен чогуу бир группада иштеп, жаңы мыйзамдын долбоору иштелип чыкканда жаңы долбоор уже даяр да.
Асим айым, мына Кыргызстанда үй бүлөдө ошол коркуу көргөн аялдар милицияга кат жазып кайрылмак тургай, жакындарына дагы өзүнүн маселесин айтканда айбыгарын айтып эле жүрөбүз. Буга чейин арыз бербесе маселе деле жок деген мамилени өзгөртүү туурасында буга чейин бир топ пикирлер айтылып келген. Мисалы, кошуналардын көрсөтмөсү аркылуу үй бүлөдөгү зомбулукту алдын алуу деген сыяктуучу. Негизи эле зомбулукту алдын алуунун негизги ыкмалары, негизги бир иштей турган механизмдери катары анда эмнелер көрсөтүлгөн?
Министрлик болсо, бул алгач эле айта турган сөзүм, бул үй бүлөдөгү зомбулуктан социалдык укуктук коргоо жөнүндө бул мыйзамдын үстүндө азыркы мезгилде бул жаңы долбоорун иштеп жатабыз. Ведомстволор аралык бул жумушчу топ түзүлгөн. Ар бир ведомстводон бул гендердик суроолор боюнча бул жооптуу деп ар бир бирден кызматкер бекитилген ал жумушчу топко. Азыркы убакта негизи эле бул жаш балдарга карата болгон зомбулук санында аябай көп өрчүүдө, аялдарга каршы да болууда. Ошонун негизинде биз өкмөт өкмөттүк эмес уюмдардын каражатынын негизинде бул мыйзам долбоорун иштетип келгенбиз, бирок негедир бул мыйзам кээ бир айрым нормалары, кодекстери жактырылбай, азыркы мезгилде жаңы долбоор иштеп жатабыз. Ошол мезгилде бул жогорку кеңеш айрым айымдар депутаттардын демилгеси менен азыр долбоорду иштеп жатабыз.
Топчугүл айым, мына айтып атпайбы, мурдагы мыйзамдагы нормалар ошол учурунда жазылган, алар эскирип калды, иштебей жатат, анан жаңы мыйзам долбоору даярдалып жатат депчи. Айтсаңыз, эгерде мурдагы мыйзам иштебей келген болсо, жаңы мыйзамды кабыл алууда кандай негиз бар?
Негизинде мыйзам иштеш керек да. Бул мына азыр биз атап өткөн мыйзам, бул үй бүлөдөгү зордук зомбулуктан мыйзамдык укуктук жана социалдык коргоо деген мыйзам, бул жарандык сектордун демилгеси менен 30,000 кол топтолуп кабыл алынганда абдан зарылдык менен кабыл алынган. Анан эми бул мыйзам эми жаман жазылып калыптыр, эми бул иштебейт экен, эми башканы кабыл алабыз, ошол иштеп кетет деген дагы, буга дагы кепилдик жок да. Мына ошондуктан биз ошо жаңы мыйзамды кабыл алуу жөнүндө сөз болордо мурда бул эски мыйзам эмне себептен иштебей калды, иштете албай койдук. Бул ар бир жаңы мыйзамды кабыл аларда анын негиздери болуш керек, анын себептери болуш керек.
Иштетиш үчүн эмне кылуу керек эле ошол мыйзамды ордунан чыгарыш үчүн?
Көрдүңүзбү, бул мыйзамдын эң бир иштебей калган себептеринин бири эле ошо биздин менталдык өзгөчөлүк, биздин элдин, биздин калкыбыздын, биздин коомубуздун, биздин жетекчилерибиздин ошо зордук зомбулукка карата мамилеси өзгөрүш керек, дүйнөлүк стандартка көтөрүлүш керек. Ырас, биз ошо мыйзамдарды дүйнөлүк стандартка теңеп жазып аткандан кийин, эл аралык стандартка, биздеги көз караш да өзгөрүш керек да. Мына ушу зордук зомбулукка көз жумуп коюу, биздин баягы салт болуп келген, баягы аялы менен күйөөсү урушат, эси кеткен болушат, бизде ушундай бир макал бар да, бизде ошондой мамиле дагы эле калып атат да. Бизде мыйзам кабыл алардан мурда биздин ошол аң сезимде өзгөрүү болуш керек, ошо зордук зомбулукка карата мамиле өзгөрүлүш керек. Болгон мыйзамды колдоно албай аны, эми мыйзам жаман, биз жакшы мыйзам кабыл алынсак эле биз аялдарды мындай зордук зомбулуктан биз аялдарды мындай арылтып коебуз дегенге мен такыр кошула албайм.
Эми деген мыйзам бар да, закон о нормативно правовых актах, это укук ченемдик актылар жөнүндө мыйзам. Анан ошол мыйзамдан мынтип каралганда, эгерде мыйзамга канча бир 50%тен көп өзгөртүү киргизүү болуп аткан болгондо, анда ошол мыйзамды громоздкий кылбастан анда аны жаңы мыйзам кабыл алыш керек да. Себеби ал жерге поправки болуп анан кийин баш айланат да право применительдердин. Анан ошол негизинде кандай мыйзам бузуулар болуп атканда, эски мыйзамда мындай эме шарттар каралган эместиги жанагы арыздардан келип чыккан да. Мисалы жабыркалуучуга жетиштүү кепилдиктер каралган эмес, зордук зомбулукту көрдү, ал эми ага дары дармектерди сатып алыш керек, анан ошол дары дармектер именно ошол насильник тарабынан сатылып бериш керек деген ушундай нерселер каралган эмес. Ошондой эле мисалы үй бүлөлүк зомбулуктан коргоо чөйрөсүндөгү көптөгөн мамлекеттик органдардын компетенциялары так регламентте жок болгон. Бир органга кайрылса, сен тигил органга кайрыл, анан бизге кайрыласың деген ушундай регламентациялар жок болгон да. Акыйкатчы институтуна кайрылып эле келе жатат да аялдарчы. Алдын ала жагынан кайрылбайт, көбүнчө окуя болгондон кийин келип калып калышат да. Көп учурларда биз аларды кайра милицияга жөнөтөбүз, айтабыз, барып силер милицияга биринчи кайрылгыла. Эгерде милиция же башка органдар алар өздөрүнүн мыйзам ченемдеги жазылган эмелерин аткарбай жатса, анан бизге ошол органдар ушундай иш аракеттерди аткарбай келе жатат деп бизге анан кийин кайрылгыла дейбиз. Бирок ошого карабай биз буларды фиксация кылабыз жана контролдөбүз дальше алардын передвижениясын. Но бизде учурлар да болот да, качан жабырлануучу өзү кайрыла албай, анын атасы же апасы келет, же эжеси келет.
Жана менталитет жөнүндө сөз болуп кетпедиби? Коомго өзүнүн көйгөйүн ачыкка чыгаруу маданияты бизде калыптана элек депчи. Ошол жаңы мыйзам долбоорунда кандай норма менен кирип атат? Барбы ушул нерсе, мисалы арызга чейин, арыз сөзсүз эле арыз жазып кайрылуу эмес, а мындай ага чейинки жанагы алдын алуу чаралар деген ушул да.
Ошо алдын алуу чаралары деле камтылган. Азыркы деле мыйзамдан бул боюнча жазылганда, что мамлекеттик органдар бул тармакта иш алып барыш керек, алдын алыш депчи. Бирок алдын алууда конкреттүү кандай иш чараларды кылыш керек, ушул кабыл алган эмес да. Анын башкы себеби болуп, бул жерде бул мыйзамды көзөмөлдөө органы деп дайындалган жок да. Ай, көзөмөлдөө кайсыл органдан сурайбыз? Кайсыл орган жерлеринде бул мыйзамдын аткарылышын көзөмөлдөйт? Андан тышкары эле бул мыйзам кабыл алгандан кийин буга каражат да керек. Каражат да каралган эмес да. Ал эми иштелип жаткан долбоордо бул каражаттар да каралып атат. Ушул кайсыл орган тийиштүү бул мыйзамды көзөмөлдөйт? Милицияга кайрылды, милиция кандай иш аракеттер кылыш керек? Прям пошагово жазылган да. Же мисалы кайсыл учурда акыйкатчыга кайрылыш керек, жана алардын ортосундагы байланыштары, жол жоболору мындай ниет кылып атабыз да, иштеп кетеби?
Бир эки жыл ичинде балдарга, үй бүлөдөгү аялдар гана эмес, балдарга жасалган зомбулуктар абдан кооптуу, мындай коркунучтуу окуялар көп болдук, алар жөнүндө уктук. Бир кескин чара көрүү керек деген бир маселе көтөрүлгөндө, мисалы балдардын 111 номериндеги ишеним телефонун ачуу жөнүндө сөз болгон. Анткени баягы балдар алсыз, анан өздөрү дагы өзүнүн укугун коргонго бир шарт түзүлүш керек депчи. Мисалы 8 айдын ичинде 500 кайрылуу түшкөн экен, бул сентябрь айында ачылган бул кызматчы. Айтсаңыз, мына анын ичинен мен азыр карап отурсам 115 бала телефон аркылуу өзү кайрылган экен да. Аларга карата кандай чара болду? Алардын баягы маселеси кандайча кабыл алынды? Андан ары эмне болуп чечилди?
Жабырлануучулар өздөрү чалышат. Албетте, бул жашы жете элек өспүрүм балдарга зордук зомбулукка кабылган балдар менен биздин министрликте атайын бул үй бүлөнү жана балдарды коргоо башкармалыгы бар. Ошол башкармалык бул үй бүлө жана балдар маселеси менен түздөн-түз иштешет. Албетте, азыркы маалда иш алып барылууда. Азыркы мезгилде бизде да бул аялдарга, зордук зомбулукка кабылган аялдарга карата ишеним телефонун ачуу боюнча иштеп жатабыз. Бирок каражат жоктугуна байланыштуу бул ишибиз алдыга жылбай атат да. Мурда мисалы үчүн айтып келе атпайбызбы, менталитет деп чындыгында эле бул жөнөкөй эле мисалы үчүн өткөндө бир байланышка барганда бул ала качуу жөнүндө болгондо бул кыздардын азыркы мезгилде көбүнчөсү эле ала качат, ала качкан ичинде да зордуктоо кабылгандар да бар депчи. Ошондо айтышкан, бул алдын алуу боюнча эмне кылабыз депчи. Эң негизгиси бул жарандарыбыз өздөрүнүн укуктарын билбей жатышат да. Азыр ооба, туура мыйзамдар түзүлүп атат, бирок мыйзамды албетте жарандар өздөрү сактайт да, ар бир нормаларын.
Топчубай, мына зордук зомбулукка кабылган келиндер көбүнчө ошол социалдык санкциялардан, балдарынын келечегинен коркуп жана материалдык жактан көз кара болгонуна байланыштуу көп учурда унчукпай келишет, өзгөчө айыл жергесинде. Анан бул фактылардын өзү ошол эл менен бийлик ортосундагы социалдык шарттардын толук кандуу түзүлбөгөндүгүнөн кабар бербейби?
Бизде үй бүлө абдан баалуу институт да. Коргоп калганга айрыкча биздин аял заты аябай аракет кылат, айрыкча балдары болгондо. Илгертен эле ошо аялы менен күйөөсү урушат, күйөөсү уруп коет аялын, турмуш улана берет. Ал бул кадимки эле көрүнүш деген түшүнүк бар да бизде дагы элечи. Сиз айылда деп атасыз, шаарда деле жакында ден соолугума байланыштуу бутумду оорутуп ооруканага жатып калдым. Ошондо эки аял, бирөөсү күйөөсү бутун сындырган чаап, бирөөсү ошо күйөөсүнүн күнөөсү менен колу сынган. Ошолор баягы көрсөтмө бергенде таптакыр башканы айтышты. Бирөөсү жыгылып кеттим деп айтты, бирөөсү дагы бир жерден түшүп кеттим деди. Ушул ушундай ойлорду айтышты да. Анан кийин анан өзүнчө калганда сүйлөп атышат. Күйөөсүн айтып койсо бул териштирилип укук коргоо органдарына өтүп ушундай бир проблемаларды жаратат. Биринчиден, экинчиден ошо үй бүлөдө бала чаканын алдында, туугандардын алдында кереги жок бул нерсени айтыштын деген ушундай бир чечимге аялдар өздөрү келип атат. Мыйзам менен сес көрсөтүш керек. Себеби зордукчул киши ал мыйзамдан коркуш керек. Мамлекет болгондон кийин ошол мыйзамы менен зордукчулду коркутуш керек, сес бериш керек. Ал ошо мыйзамдан коркуп өзүнөн алсыз адамга зор зомбулук көрсөтпөш керек. Андан дагы бизде опурдалдуусу, бизде ошол биздеги көз караштар башка болуп атпайбы? Бизде ошо аялдардын көбүнүн зомбулук тартып калышына тилекке каршы биздин айымдарыбыздын өзү да себеп болот.
Сиздер кечки азаттыктын толкунундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Азыр айрым кабарлардын учкай мазмуну. Бишкектеги райондор аралык сот Кумтур оперативдик компанияны 6,700,000,000 сом айыпка жыкты. Бүгүн жогорку кеңеште балдар арасында өз жанын кыюу көйгөйү каралды. Японияда чоң жетинин саммити башталды. Кошмо Штаттар ирандык миллионердин күрөө менен бошотулушуна каршы. Францияда ишташтоолор энергетика тармагын аксатты. Мунайга баа быйылкы жылы биринчи жолу $50 ашты. Ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк азаттык чекит кежи сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Уктуруубузду улантабыз. Арай көз чарай талкуусунун темасы үй бүлөлүк зомбулуктан коргоо жөнүндөгү жаңы мыйзам долбоору. Ага Акыйкатчы институтунун үй бүлөдөгү зордук зомбулук гендерлик кодулуктан коргоо бөлүмүнүн башчысы Махабат Турдуманбетова, эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин гендерлик саясат бөлүмүнүн адиси Асем Куттубай кызы жана Топчугүл Шайдулаева катышып жатат. Бул талкуунун кайталоосун Айзада Касмалиева жүргүзүүдө.
Махабат айым, мына ушул багытта иш алып барган эл аралык уюмдар ушул үй бүлөдөгү зордук зомбулук маселесинде медициналык, юридикалык, укуктук, социалдык жана билим берүү кызматтары системалуу түрдө иштеши керек деп кеңеш берип келишет. Бул деген баягы гендерлик теңдик боюнча жаштардын маалыматтуулугун көтөрүү, укук коргоо кызматкерлерин окутуу, менталитетти өзгөртүүгө байланышкан программалардын болушу менен шартталат дешет да. Бүгүнкү күндө ошол жанагы сиздер сунуштап жаткан мыйзам долбоорунда ошол нерсе, баягы негиз барбы, сиз көрө алдыңызбы?
Ошонун алдын алып аткандачы, биз мисалы арыз менен иштеп аткандачы, азыр мына эл арасында болуп аткан окуяларды айтып кетти да. Биз болсо мына мамлекеттик органдардын ичинде кандай иш алып барылып атат да бул боюнчачы. Мисалы мына жөнөкөй эле арыз түшөр маалда, түшкөндөн кийин эле бул арыз мисалы мамлекеттик органдарга түшөт. Түшкөндө бул органдар эң биринчи эле баягы биздин конституцияда жазылганда семья бул эң биринчи ячейка общества, анан кийин эң баалуу депчи. Жанагы кабыл алып аткан следователь дагы ойлойт экен да депчи. Азыр эми бул арыз жазат дагы, анан кийин болсо бул арызын кайра тартып алат депчи. Анан эртең эле встречный заявление жазат, өзү келип ыйлап жанагы жерде отуруп тим эле коебуз, биз жарашып алдык, бизде балдарыбыз бар деген сөздөрдү айтат да. Азыр биздин да практикабызда бар ушундай. Арыз жазат, анан кийин кайчылаш арыз жазат да. А бул деген сөз бул дүйнөлүк практикада эми семейный насилиянын алдын алуунун эки түрү бар экен да. Это ресторативный дейт и карательный подход бар да. Кантип алдын алыш керек, кантип иштеш керек. Мына карательный подход деген это болду, жана насилие болду деп оозу чыктыбы, жана насильник менен экөөнү ажыратат дагы, жана көрүштүрбөйт дагы, анан кийин бүттү. Жана насильникти таскать этет соттордон сотторго, жана аны отургузат, тиги болсо соответствующий медициналык жардамдарды берет, жана ошондой да. Дагы бир ресторативный деген эмеси подходу бул максималдуу түрдө жана экөөнү жараштырганга аракет кылат да. Мисалы атайын психологтор иштей башташат, алар менен изилдеп семья чыр чатак эмнеден чыкты, семей насилие эмнеден баш чытын эметип алып чыгып, анан кийин ошол насилияны жоготкондон кийин карашат, жашап кете алабы же болду жок дегенден кийин анан кийин эметет да. Анан биз өзүбүздүн иш чара аракеттерибизде карап чыгып, анан өзүбүздүн жылдык баяндабызда да айтканбыз да, биз ушул эки подходтун эмесин көрүп атабыз депчи, синтезин. Себеп дегенде бизде мыйзам чегибизде бизде бар семей насилие деген, бизде атайын административный кодексте статья бар, берени бар атайын. Ошо беренеде айтып атат да, эгерде мисалы ушул болсо алар атайын штраф төлөшөт деп, же болбосо 5 суткага чейин камалышат депчи. Бул уже карательный подходтордун элементтери да. Анан ошол эле кезде арызды кабыл алыш керек. А бирок ресторативный подход көрө атасызбы, интуитивно госоргандар ойлоп атышат, эртең жашап кетишсе алар жок деп арызын кабыл албай эмес, госоргандар эми эле кайчылаш арыз жазыптыр, эми экөө жашап кетсин деп деген аракеттерди кылып атат да.
Сүйлөшүү жолуна,
сүйлөшүү жолуна мейли деп аларга макулдук берип атат. А карательный подходто болсо наоборот, алар бүттү, арыз кетти болду, эми биз аны көрсөтөбүз көргүлүктүү дейт да. Анан бизде болсо психологтор керек болуп атат да бул жердечи. Ресторативный подходтун өзүнүн плюстары бар да. Бирок деп жарашып алат деп экөөнү кое берип жиберет, а проблема чечилген жок. Анан эртеси күнү эле алар кайрадан эле урушуп, баягы чыр чатагын тырмашып бири бирин көйгөн, анын чечилбей келе.
Топчулайм, ошол азыркы айтылган эл аралык ыкмаларды Кыргызстандын шартында ишке ашырууга мүмкүнбү? Жолу кайсы?
Албетте мүмкүн. Махабат айтып аткан мына жараштыруу ыкмасы илгертен эле болуп келген да. Аксакалдар, айылдын аттуу баштуулары, туугандардын ичиндеги аттуу баштуулар, алар сотко жеткирбей, милицияга жеткирбей эле жараштырып койгон да. Ал бизде илгертен эле болуп келген бул нерсе. Бирок бул жерде ошол зомбулуктун канчалык деңгээли кандай, эми аябай ал катуу зомбулукка кабылса ал кыйын да. Ал ошо зомбулуктун кандай түрү, кандай деңгээли, ошого жараша кет болуп атат. Мыйзам чегинде биз ошо махабат айткандай мындай карательный жагыны ошо мыйзамда бизде элементтери болуп келген. Ал эми экинчи түрү биздин жөнөкөй эле жашоо турмушубузда болуп келген. Мисалы ошол зомбулук көргөн аял заты бүгүнкү күндө азыр мындай практикада колдонулуп келаткан түрү айыл аксакалдарына арызданалат, сөзү өтүмдүү таасирдүү кишиге арызданалат, туугандардын ичиндеги таасирдүү адамга арызданалат, ал укук коргоо органдарына барбайт. Мына ушул деңгээлде чечилбей, ушул деңгээлде чечилбей калган учурда анан айласып кеткенде анан булар укук коргоо органдарына кайрылат. Негизи бизде ушундай да практикачы.
Ошол эле учурда мисалы Кыргызстанда азыр ушу катталган үй бүлөдөгү зомбулук фактылары 2009-жылдан бери 30% чейин көбөйгөнү айтылып атат. Алардын эң ичинен көп баягы зомбулуктун түрү катары 70% жакыны күч колдонуу, 25% психологиялык баспырлоо, 5% сексуалдык мүнөздөгү кордуктар болупчу. Ошондой эле бүгүнкү күндө 30 000 жакын кыз келиндер кризистик борборлордон жана башка башкалкалоочу жайлардан жардам сурашат экен да. Ушул учурда мен Асем айымды сурагым келип атат. Азыр омбудсмендин жанагы докладында айтылып атпайбы, зомбулукка кабылган аялдар мамлекеттин колдоосун сезбей атышат депчи. Ал ушул сыяктуу башкалкалоочу уюмдар менен мамлекеттик мекемелердин ортосунда бир байланыш барбы, же алар ошол жерге эле башкалыкка издеп барып эле кайсы бир убакытка чейин, убактылуу бир мөөнөткө чейин эле жашап, андан ары эле кайра эле ошо өзүнүн зомбулук көргөн эле чөйрөсүнө кетип атабы?
Биздин министрлик болсо бул аял негизи эле биздин мамлекет бул аялдарга карата зордук зомбулуктун баардык түрүн жоюу боюнча бул 97-жылы конвенция аны кабыл алганда Бириктирилген Улуттар Уюмунунчу. Ошонун негизинде азыр бизде көптөгөн иш-чаралар алып барылууда. Мисалы үчүн бул кризистик борборлор менен биз тыгыш байланыштабыз. Анткени деген бул Бириктирилген Улуттар Уюмунун трансфонд бизде долбоор бар. Үй бүлөдө зордук зомбулукту жоюу боюнчачы. Ошондо бул кризистик борбор, бул сезим кризистик борбору. Ошондой эле бул открытая линия, бул коомдук фондусу жана инновациялык чечимдер коомдук бирикмеси менен бул 3 бул коомдук фонд бул биздин негизги өнөктөштөрүбүз болуп эсептелинет да. Ошол негизинде биз Бириктирилген Улуттар Уюмуна трансфондко бул заявка жөнөткөнбүз. Жакшы бизге макулдугун берип, трансфондубуз аркылуу биз 700 миңден ашык АКШ доллары бөлүнгөн. Бул эмне? Бул Кыргыз Республикасы, республика бул 7 област боюнча бул зордук зомбулукту балдарга жана кичинекей балдарга зордук зомбулукту жоюу боюнчачы. Долбоор бул учурда бул жабыркаган аялдар менен балдарга жардамын берүүдө. Акчалар кандай тармакта бөлүнүп берилет десек, бул ар бир тендер өткөрүлүп, ар бир коомго негиздүү бир кандайдыр бир суммада акча бөлүнгөн. Ал акчалар бул зордук зомбулукка кабылган балдарга, кыздарга, аялдарга, ошол эле азыр мисалы эркектердин да саны көбөйүп баратат. Эркектерге бул туура так социалдык укуктук кызмат өтөө үчүн акчалар бөлүнгөн да.
Мамлекет тарабынан толук каржыланган мамлекеттик кризистик борборлор жок.
Биздин мамлекет айтып кетпедиби, жанагы Бириккен Улуттар Уюмунун жанагы конвенциянын мүчөсү болуп эсептелет. Анан аял зомбулукту көргөндөн кийин эң биринчи кандай мамлекеттик органдарга кандай кепилдик? Келип эле милицияга арызын жазганда эң биринчи эле медициналык жардамды ошол жерде алыш керек. Ал ойлонбош керек, мен азыр каяктан акчаны табам, анан барып кайсыл жерге барып көрүнөм. Ошол жерден эле алып барып, ошол жерден милиция менен байланышы ошол мыйзамда көрсөтүлгөн. Анан ошондон кийин эле милициядан кийин кандай психологический помощь. Психологический помощьте ар бир аял ажерде даже ойлоп да көрбөйт. Ии, мага психологиялык жардам азыр керек депчи. Жана ошондой эле дальше арыздар дальше кандай болуп кетет? Анан жанагы аял уже в таком состоянии болгондон кийин мамлекеттин кайсыл жерине барып убактылуу жашап тура алат. Анан баардыгы уже эме бүткөндөн кийин анан каякка чыгат. Анан ошол эле кезде ушул аракеттердин системасы жазылганда прям досконально, бирок ошол системасы болсо өзү доработка керек.
Топчугүл айым, биз азыр ошол үй бүлө жөнүндө сөз кылып атпайбызбы? Сиз жана бир айтып өттүңүз, үй бүлө баалуулуктары депчи. Ар бир адамдын өзүндө мындай ичинде бир революциялык бир процесстер жүрүш керекпи? Анткени ар бир адам өзүнүн аң сезиминде эмне жасап атканын, кандай жолго барып атканын, кантип үй бүлөнү сакташ керек экендигин, ал үй бүлөсүндөгү ар бир адам анын келечеги экенин түшүнө тургандай кандай бир кадам жасаш керек? Мисалы биз канча жылдан бери эле аялдар зомбулугу, балдар зомбулугу деп айтып келатабыз, бирок мындай жыла турган нерсе эмне? Адамдарды бир эрчите турган кандай бир идеология болуш керекпи же эмне?
Бүгүнкү күндө ошо үй бүлөлүк идеологияны абдан чоң деңгээлде көтөрүшүбүз керек да. Ошо үй бүлө баалуулугу аң сезимге сиңсе, илгертен биз ошо үй бүлө баалуулугу бизде бекем болгон үчүн ошо биздин элибиз ушул күнгө өнүгүп келди да. Ушул үй бүлөнүн коомдогу эң күчтүү адам баласынын өнүгүүсүндө, адам баласынын өнүгүүсүндө эң күчтүү институт экенин, коомдун, мамлекеттин бекем болуп өнүгүүсүндө дагы бул үй бүлө абдан чоң таяныч экендигин мындай аң сезимге жеткириш керек да. Мына ушул үй бүлө баалуулугунун жеткирүү менен ошол мезгилде эле жоопкерчилиги жөнүндө маселе коюлуш керек. Бизде ошол жоопкерчиликте көбүнчө күчтүү киши ошо үй бүлөдө өзүнүн күчүн өзүнөн алыс кишиге көрсөтүп ошо зомбулук көрсөтүп атпайбы? Ошо үй бүлөгө биригип жашагандан кийин ал өзүнүн жакын кишисине эң жаманы ошо үй бүлөдөгү жакын кишинен көргөн зомбулук эң жаман оор зомбулук да. Себеби бул системалуу мүнөзгө, кайталанма мүнөзгө ээ болгон зомбулук да булчу. Мына ошондуктан бул үй бүлөдөгү зомбулукка өзгөчө биз өзгөчө мамиле кылышыбыз керек да. Себеби проблема катары, чоң проблема катары карашыбыз керек.
Ошол үчүн да баалуулук ошо үй бүлөнүн ичинен кайра эле башталыш керек да, айланып келе
элек. Ошол үй бүлөдөгү тең ошол аялы, күйөөсү бул бири бирине абдан мындай жакын адамдар. Алар бири бирин аяш керек, бири бирин баалаш керек, бири бирин сакташ керек, бири бирин кызыкчылыгын коргош керек деген мына ушундай баалуулуктар башынан коюлуш керек да. Деги эле ошо үй бүлө баалуулугуну бизди идеология катары коомго абдан жакшы таратып, абдан жакшы сиңирте алсак, ошо зомбулук көрсөтө турган киши деле ошо кичине ойлонуп калат эле.
Соңку суроомду макул айым сизге жолдоюн. Мыйзам долбоору сунушталды. Качан коомдук талкууларга коюлат? Качан коом талкуулайт, анын ичинде эмне бар экенин, эмне жок экенин көрүпчү?
бул мыйзам долбоору бул негизинен биз тараптан эметкен жок да, разрабатывать этип аткан жок. Бизге бул мыйзам долбоору в рабочем порядке келген, анан биз ошол рабочем порядке карап чыкканбыз, анализдегенбиз, өзүбүздүн арыздарыбыз менен салыштырып эметип, анан ошондо докладка көргөзгөнбүз да. Чынында эле мурдагы мыйзамда мындай эме, ал эми жаңы мыйзамда болунба камтылган экен депчи. Ал эми коомдук талкууга качан болот деп министрликтер айта алат окшойтбу?
Бул мыйзам долбоору боюнча, бул биздин мыйзам долбоору негизи жогоруда айтып өткөн улуттук планда бекитилген. Бул пландын убакытын карай турган болсок, бул планда ушул жылдын 3-4 кварталында бекитилген. Буюрса, бул мыйзам долбоору ишке ашат деген ойдобуз.
Сиздерге чоң рахмат. Бүгүнкү биздин Арай көз чарай талкууга АККЧ институтунун үй бүлөдөгү зордук зомбулуктан гендерлик кодулоодон коргоо бөлүм башчысы Махабат Турдуманбетова, эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин гендерлик суроолор боюнча бөлүмүнүн адиси Асем Куттубай кызы жана социолог Топчугүл Шайдулдаева катышты. Биз болсо программабызды ушуну менен жыйынтыктайбыз. Жакшы туруңуздар.
Үй бүлөлүк зомбулуктан коргоо жөнүндөгү жаңы мыйзам долбоорунун айланасындагы арай көз чарай талкуусунун кайталоосун уктуңуздар. Аны алып барган Айзада Касмалиева.
Азаттык радиосун Таласта FM 102.6 жыштыгында Next радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Next толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7-9 чейин, түштөн кийин саат 15-15:30 чейин, кечкисин 18-18:30 чейин жана 21:00-21:30 чейин уга аласыз. Демек, Азаттык Таласта FM 102.6 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттык радиосунан кезектеги жарым сааттык берүүбүздү ушуну менен жыйынтыктайбыз. Алып барган Айнура Жекши кызы, сак саламат болуңуздар.